Наступний гість Тарас Чухліп, доктор історичних наук, директор науково-дослідного інституту козацтва. Я вітаю вас, пане Тарасе.
Доброго вечора.
Сьогодні, ну принаймні за історичним календарем, день такий досить багатий на історичні події, зокрема ті події, якими ви частину свого життя, велику частину свого життя займаєтесь. Очевидно, що це такий буде короткий дайджест сьогодні для наших слухачів, аби просто ще раз нагадати про якісь, очевидно, трагічні, але дуже важливі сторінки нашої історії. Ми почнемо, очевидно, із Батуринських статей. Календар каже, що цими днями 1663 року були укладені так звані Батуринські статті. Між ким і ким? Що це були за статті? Власне, яке їхнє значення було?
Батуринські статті були укладені між гетьманом Лівобережної України Іваном Брюховецьким і московським царем Олексієм Михайловичем. Але проіснували вони недовго, буквально 2 роки. У 1665 році було відправлено велике посольство Івана Брюховецького до Москви. Близько 500 членів посольства було на той час. Це одно з найбільших посольств було на той час в українсько-московських дипломатичних стосунках. І саме в результаті цього посольства були укладені, переукладені Батуринські статті і московські статті. Вони свідчили про обмеження автономії України, Лівобережної України, тому що Правобережна Україна визнавала зверхність польського короля і кримського хана. Це був Правобережний гетьман Павло Тетеря. От Лівобережний гетьман, на той час Україна була розколота, і Лівобережне гетьманство визнавало владу московського царя. Московські воєводи були у найбільших містах України. Передбачалося, що Лівобережний гетьман буде стягати податки з населення і будуть платити їх до Москви. Правда, українці відмовлялися.
Це такий собі Євразійський митний союз там?
Ну, можна все актуалізувати, так би мовити, порівняти. Звичайно, можна це з цим порівнювати, але вони існували недовго і московські статті 65-го року, і в 1668 році Іван Брюховецький підняв велике антимосковське повстання. Ми можемо Івана Брюховецького не тільки означувати як промосковського політика, а можемо його і означувати як борця за волю України, тому що це повстання було одним з найбільших на ті часи, 1668 року. Всі московські воєводи були вигнані з таких міст, наприклад, як Гадяч, Ніжин, Умань, і Іван Брюховецький сам очолював військові дії, але це йому не допомогло, і вже в тому ж році, наприкінці року, гетьман Петро Дорошенко, по суті, з козаками перемагає Івана Брюховецького правобережними козаками, і Україна об'єднує в єдину країну. Тут попередньо ви говорили в студії про об'єднання України. Так от, Україна об'єднувалась вже в ті часи і протидіяла як польському королеві, так і московському цареві, цим великим потужним лідером тогочасного світу, і об'єднувалась хоча й не на великий час.
Цими днями ми також згадуємо так звану Батуринську трагедію або Батуринську різню. Що це за явище в історії України?
Я б означував ці події як оборона Батурина, тому що, з одного боку, ось це Батуринська різня, очевидно, що вона була. Це московські війська на чолі з Олександром Меншиковим за наказом Петра І царя здійснили облогу Батурина, але в Батурині був гарнізон військовий. Це було під час Північної війни 1700-1721 років. Тому ця різня відбулася в результаті військових дій. І ми, очевидно, повинні означувати її трошки із іншого боку, як все ж таки героїчно оборонялися переважаючим московським силам українські козаки і місцеве населення, місцевий гарнізон, адже там було близько 15 тисяч чоловік, вони оборонялися. Мало того, близько 4 тисяч козаків вийшли, зуміли вийти з пробити облогу московитів. Ну і вже після того, як фортеця була завойована 2 листопада, в сучасному це, якщо по новому стилю, то це буде 13 листопада, і то був даний наказ Меншиковим вирізати всіх, розстріляли всіх військових, дітей, жінок, старих, звичайно, вирізали. І по різним оцінкам істориків ми знаємо, що близько 10 тисяч чоловік загинуло в результаті, українців загинуло в результаті таких нещадних дій московського війська.
Тобто, в принципі, було знищено все місто?
Ну так.
За версіями істориків.
Так, так.
От 10 тисяч, можна одразу аналогію проводити з тим, що відбувається зараз. За офіційною статистикою у нас ще нема 10 тисяч жертв, але за неофіційною очевидно, що таки є.
Ой, ви знаєте, загибель кожної людини – це велика трагедія. Насамперед для її сім'ї, родини і для країни. Загинуло під час Майдану, під час революції. Гідності, Небесна Сотня, і ми жалкуємо за кожним. Зараз під час війни з Російською Федерацією гинуть кожен день. Кожен день. Це важко сприймається. І ви знаєте, з іншого боку притуплюється оцей поріг такої болю. От. Але якщо порівнювати з історичними часами, то, звичайно, гинуло дуже багато на той час козаків, і ми знаємо, історики стверджують, що середній вік козака – це був 35 років. Якщо він доживав до 35 років, то це вже був такий козарлюга, це вже дідом його називав.
Пенсіонер.
Так. От. Хоча ми знаємо, були виключення, і Іван Сірко дожив там майже до 80 років, і той же ж Іван Мазепа, про якого ми можемо згадати в зв'язку з обороною Батурина, також дожив до таких уже до 70 років. Отже, чи тисяча загине, якщо повертаючись до вашого запитання, чи 10 тисяч, це дуже багато. Чи навіть одна людина загине, це теж багато для України.
Чому була така реакція Меншикова і Петра, зокрема, щодо цього міста? Чому з такою жорстокістю знищили, ну, в тому числі, старих, жінок і дітей?
Ви знаєте, Петро Перший, по суті, якщо оцінювати його як історичного діяча, то, очевидно, про нього багато написано таких романтизованих, глорифікованих і міфологізованих творів. Але, по суті, якщо подивитися на джерела, то Петро Перший був боягузом. Ми знаємо, що він втік, коли був повстання стрільців у 1682 році, і він втікав, і це він описував потім, і можна оцінювати з точки зору такої історико-психологічної, що він тоді злякався. Після того ми знаємо, там, як він рубав голови стрільцям потім уже під час наступного повстання і так далі, і так далі. Тобто Петро І дуже боявся повстання Мазепи і дуже боявся, що Мазепа і українці переможуть, і що вони дійдуть до Москви разом з Карлом XII, до Петербурга і завоюють російську на той час державу. Тому така була і відповідь на дії Мазепи, коли він перейшов разом з Запорозькою Січчю і з кошовим атаманом Костем Гордієнком на сторону Карла XII. Заради чого? Щоб це був військово-політичний союз. Заради того там підписувалась угода з Карлом XII, що Україна стане князівством і здобуде собі більші права, ніж вона мала політичні такі адміністративні права, ніж вона мала в межах московської держави.
Знову ж таки, напрошується абсолютний паралель із нашим часом. Дуже багато нав'язувалося, і до цього часу нав'язується думка про те, що вчинок Мазепи був зрадою. От як це пояснюють історики? Ну, зокрема, українські. Я не знаю, чи ви маєте якісь подібні думки у своїх колег російських.
Ну, ви знаєте, що таке, тут давайте трошки пофілософствуємо, що таке в історико-філософському такому значенні, що таке зрада в політиці? Ви знаєте, політик, він бачить, що таке політика. Це мистецтво можливого. Так? Очевидно, сьогодні Черчилля, відомого прем'єр-міністра Великобританії, який, по суті, вважається, що він виграв війну у гітлерівської Німеччини, його означають як героя, його пам'ятники стоять, йому присвячують десятки книг і сотні публікацій, але ми знаємо, що він переходив, як сучасні наші депутати, із фракції в фракції, міняв партії, то в одній був, то в іншій партії за своє життя, і його можна назвати зрадником. Можна назвати зрадником там короля Яна III Собеського, коли прийшли шведські війська, був так званий потоп під час Північної війни вже попередньої, 1650-55 років, то Ян Собеський, будучи ще тоді шляхтичем, визнав владу Карла X Густава. Але в Польщі і польське суспільство, і польські історики згадують його як видатного польського короля. І це можна називати дуже багато прикладів, наприклад, молдавські князі. Найбільший молдавський князь сьогодні в молдавській державі, Молдові оцінюється як Стефан або Штефан Великий. От Штефан Великий за свій час перебування на молдавському господарстві, це в другій половині 16 століття, якщо такими термінами говорити, то він зрадив раз 20. Він переходив зі сторони, визнавав залежність від турецького султана, потім залежність від австрійського імператора, потім від угорського короля, потім від польського короля. Тобто він шукав можливості ось такої протегування міжнародного для своєї держави, а це передбачало визнання зверхності більшого монарха. Так само і Мазепа визнав зверхність більшого монарха заради того, щоб зробити краще для України. Тобто, очевидно, зі сторони Петра І чи того сучасної Росії можна це оцінювати як зрада, але зі сторони України, зі сторони українського народу, очевидно, треба вітати такий вчинок Івана Мазепи, і ми про нього до цього часу пам'ятаємо.
Доктор історичних наук Тарас Чухліб сьогодні є гостем нашої студії, і говоримо ми про важливі якісь історичні події, які відбувалися в Україні багато років тому. Що говорив світ про Батуринську трагедію? І чи був якийсь відгук, ну, зараз би ми сказали, в західній пресі?
Ну, ми завжди взоруємо на Захід, з одного боку це добре. Якщо говорити про той час, то вже на той час на Заході виходили газети, ми знаємо, у Франції виходили вони на території сучасної Німеччини, в Англії. Досліджені ті газети або ж летючі листки, так вони ще тоді називалися, і перекладені з французької мови там, чи англійської, німецької на українську мову. І ми бачимо, що навіть заголовки газет от тогочасної західної преси свідчили про те, і от говорили, що різня в Батурині, знищені жінки і діти, і так далі, так далі. Ну, ми можемо сказати, де той Париж, Лондон, а де Батурин, але це підтверджується іншими джерелами. Всі тогочасні українські літописи писали про це. Знову ж таки, можна казати, а коли там ті були літописи, чи були вони в цьому Батурині, ну, тоді ми беремо щоденники шведських офіцерів. І от шведські офіцери, які були, проходили повз Батурин, вони якраз і свідчили про те, що Батурин був спалений, вони бачили ці багаточисельні трупи, які були напівприкопані і так далі, і так далі. Тобто це згарище. І вони описують це у своїх щоденниках. Ну і в російських джерелах, тогочасних московських, також про це пишеться, тому що Меншиков повідомляв Петру І, що він знищив Батурин. Таким чином ми можемо сказати, що ті газети, які виходили на той час на Заході, вони писали правду про ті події як трагедію.
Чи правда, що спалені були і церкви в Батурині, православні? От я читав і такий варіант, чи це така напівміф?
Ну, пожежа була, звичайно, там чи спеціально, чи не спеціально їх спалювали, але те, що тогочасні московські солдати, вони зневажливо ставилися до українських православних церков, то це засвідчують джерела, тому що московське православ'я і тогочасне, і українське православ'я, вони відрізнялися. І навіть ще на початку 17 століття, коли от Петро Сагайдачний у складі армії Речі Посполитої завойовував Москву, дійшов там до Арбатських воріт, це відома історія, потім козацькі війська відійшли, але і завоювали там Можайськ і багато інших там менших містечок і повернулися в Україну, але частина, близько там сотні козаків, залишилось на території Московської держави. І документи стверджують, вони там захотіли жити в силу певних обставин, познаходили собі жінок. От, і джерела стверджують, що їх перехрещували в церквах. Вони були православними і християнами, і, очевидно, знали Отче наш, але московські священники, московські попи перехрещували їх в своїх церквах і казали, ви, у вас неправильне православ'я, у вас латинське православ'я, ви читаєте латинські книги, ви вчитеся там у західних університетах, ви нічого не вмієте, от у нас ніхто не вміє читати, писати, от це справжнє православ'я. Таким чином ми бачимо, що відрізнялися ми навіть і по релігії на той час, хоча вона називалася, звичайно, православною релігією.
Я нагадаю, що зараз у ефірі громадської хвилі доктор історичних наук Тарас Чухліб. Ми говоримо про події днів минувших, зокрема про Батуринську різню. Зараз, зокрема, йшлося у ефірі. Мені хочеться повернутися до розмірів Батурина. От все не дає мені спокою ця тема. За сучасними українськими мірками, з яким містом можна було б порівняти Батурин з його 10 тисячами жителів?
Я б не рівняв із сучасними, от, але на той час і Київ нараховував 15 тисяч жителів. Так от, якщо порівняти тогочасний Батурин, тогочасний Київ, так ми бачимо, що це було місто, тому що на той час розрізнялися так українські населені пункти. Місто, міста були з магдебурзьким правом, тобто автономне самоуправління там були, вибирали вони своїх, як зараз ми кажемо, мерів, а тоді це були війти, або
самоврядування було.
Так, війти або жотамани, це було самоврядування, ратуші були і так далі, і так далі. Так от, були міста, потім були менші міста, це містечка, потім були селища, потім були села, потім були хутори, потім були земівники. Тобто більше було таких градацій населених пунктів, і серед цих населених пунктів Батурин був великим містом, тому що довгий час, це від часів Дем'яна Ігнатовича Многорічного, 1669 року, це була столиця Лівобережної Гетьманщини.
Продовжуючи цю тему, календар історичний говорить нам ще, що цими днями 1723 року за наказом царя Петра І в Петербурзі заарештували Павла Полуботка. Теж неоднозначно, очевидно, фігура в українській історії. Ми переважно знаємо про те, що десь були скарби, і десь вони є, і всі ми маємо стати мільйонерами.
Досі хочемо їх знайти.
І досі хочемо їх знайти, але з іншого боку, про стосунки з Мазепою і про участь у Північній війні. Хто такий Павло Полуботок? І як його розцінює українська історіографія, і чи ми його наділяємо званням героя чи антигероя?
Павло Полуботок неоднозначна фігура. Ми, очевидно, більшість українських громадян згадує його, і ви вірно сказали, в зв'язку з тими міфічними скарбами Полуботка, яким можна присвячувати дуже багато передач, і можна говорити про них безкінечно, але до цього часу ніхто не знайшов навіть документа, який би підтверджував, що ці скарби існують, і, по суті, це вже ми бачимо по джерелах, що це міфологема, яка склалася вже в 19 столітті, коли нащадки козацько-старшинських родів, в тому числі і нащадки Полуботка, вони все ж таки щось видумували для себе, проводили з'їзди, було проведено кілька з'їздів нащадків Полуботка, які хотіли добитися того, щоб оце знайти ці скарби, і вони їх не знайшли. Павло Полуботок був довгий час полковником, він чернігівським, він володів великими маєтностями, його недолюблював Іван Мазепа, він був в опозиції до Івана Мазепи, і в зв'язку з цим, що він був політиком, і в них не склалися стосунки між Полуботком і Мазепою, тому що Мазепа неодноразово його відсторонював від полковництва, він перейшов на сторону Петра І. От, але коли Петро І насильно ставив гетьмана і поставив уже в Глухові Івана Скоропадського на противагу і Івана Мазепі, то він звертався до, хотіли поставити Полуботка, і Петро І тоді не захотів, тому що він сказав, що він ще молодий, і він невідомо, як, що він задумає, і це може стати другий Мазепа. Так оцінював Петро І Павла Полуботка і дивився як в дзеркало, тому що після смерті Івана Скоропадського Павла Полуботка обрали наказним гетьманом, а Петро І не хотів його затверджувати.
Наказний це...
Ну, це не повністю, так би мовити, не обраний на раді, а це зібрала старшинська рада і сказала, поки нема повноцінного гетьмана, який обрав...
Парламент обрав, умовно.
На Великій Верховній Раді, чи тоді це називалось Генеральна Загальновійськова Рада, то він буде таким прем'єр-міністром, виконуючим обов'язки, так, наказним гетьманом. І от Павло Полуботок захотів зробити податкову реформу, тому що на той час уже наказом з Петербургу вводились податки на користь Петербургу. Перші податки пішли у 1722 році. І от Павло Полуботок, як тогочасний олігарх, ми можемо так говорити, він знав ці всі схеми, якщо сучасною мовою ми говоримо. І він придумав таку реформу податкову, яка б не залишала можливості Петербургу щось забрати з України. І це було так хитро придумано, що в Петербурзі довго це обговорювали. І Полуботок поїхав разом зі старшиною частиною, адже не тільки його посадили до Петропавлівської фортеці, а посадили 23 старшини. Це членів тогочасного українського уряду, і генерального Бунчужного, і генерального Савула. Ми знаємо, що Данила Апостола, майбутнього гетьмана, він також відсидів певний час у петербурзьких казематах. Коли вони подали петицію, згідно тогочасного такого політико-культурного бачення, вони залежали від московського російського царя, і вони мали скаржитись московському царю на московські ж порядки, щоб він як монарх, як богом даний, так тоді це розумілося, щоб він подивився, що існує несправедливість щодо України, що податки, хоча цей же ж монарх перед тим ці податки вів, але от українська старшина не могла своїм розумом досягнути те, що Петро І не зробить того, мало того, він їх посадив ще до в'язниці, це відома історія. Невідомо, чи Павло Полуботок був помер чи від серцевого нападу, чи від катувань, які були на допитах його у казематах. Але більшість старшин потім через 5-10 років повипускали, вони поїхали до України.
Ми на скільки хвилин до завершення ефіру залишається. І ще одна подія, так коротко ви її прокоментуєте, знову ж таки за календарем. 1764 року Катерина ІІ скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Україні президенту Малоросійської колегії Петру Рум'янцеву. От що це означало для України, що це означало для Січі взагалі? І що це означало для Росії?
І у вас є півтори хвилини на відповідь.
Я коротко відповім. Це був ганебний акт політичний. Так і він оцінювався і тоді зі сторони українців, тому що, починаючи від Олексія Михайловича, від 1654 року, Московське царство, потім Російська імперія, обіцяла українській автономній державі права та вольності, що не буде порушуватись її територіальна цілісність, що не будуть порушуватись її політичні права, її уряду і так далі, і так далі. І натомість все порушувалось, і от козацька держава проіснувала з 1648 року від повстання Богдана Хмельницького до 1764 року, коли уряд гетьмана було скасовано. Але ще після цього 30-40 років існували козацькі полки і сотні, як адміністративні удари. І ще Російська імперія переварювала цю козацьку державу дуже довго після указу Катерини ІІ. Тому вірити, якщо вже актуалізувати, вірити будь-яким обіцянкам російської, московської сторони, як тоді, так і зараз, не потрібно і не треба. Треба робити свою справу і не підписувати ніякі перемир'я, треба відвоювати наші території, Донецьк, Луганськ, Крим, і чітко встановлювати на кордонах за допомогою міжнародної спільноти таку зброю, щоб Росія вже ніколи не претендувала на наші землі. Тому що це наші землі, і Росія не має жодного відношення до цих земель.
Ну, ми будемо вам дякувати за таку історичну довідку. Дякую, що завітали до нас у студію. Це був Тарас Шухліб, історик, доктор історичних наук, директор науково-дослідного інституту козацтва.